Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο φύγει από την εικόνα, θα αρχίσει από την αρχή η διαπραγμάτευση για νέο πρόγραμμα, νέο μνημόνιο. Τις δηλώσεις Μοσκοβισή που επισήμανε τρία ανοιχτά μέτωπα, τρία αγκάθια που δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί στη διαπραγμάτευση και τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Ταμείου που είπε ότι εάν οι στόχοι παραμείνουν ως έχουν για το 3,5% χρειαζόμαστε νέα δημοσιονομικά μέτρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, το πρώτο μου σχόλιο είναι ότι αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μας οδηγήσει προς τα εκεί. Δηλαδή, η αξιολόγηση που θα έκλεινε 5 Δεκεμβρίου δεν έχει κλείσει, τα μεγάλα θέματα είναι ανοιχτά, η κυβέρνηση προχώρησε σε μονομερείς ενέργειες που επιβάρυναν το κλίμα και το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή το οποίο έχουμε είναι ότι βρισκόμαστε σε μία θέση εξαιρετικά μεγάλης αδυναμίας και οι ψευδεστήσεις τις οποίες καλλιέργησε η κυβέρνηση στον ελληνικό λαό φάνηκαν ότι ήταν όλες φρούδες. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα αυτό το οποίο τουλάχιστον εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται είναι μια ανοιχτή, ειλικρινή τοποθέτηση της κυβέρνησης. Καθαρές κουβέντες, κύριε Χατζηνικολάου. Διότι όλο αυτό το θολό τοπίο στο οποίο βρισκόμαστε με μια κουβέντα η οποία αρχίζει δεν ξέρουμε πού θα πάμε και τι θα γίνει και αν και πώς κτλ. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή πλέον από την ελληνική κοινωνία η οποία μπαίνει στον 8ο χρόνο της ύφεσης, η οποία βλέπει 2 χρόνια τώρα να επιδεινώνεται η κατάστασή της η οποία ήταν ήδη άσκημη και τη βλέπει να οδηγείται ακόμα πιο προς τα πίσω και να έχουμε μόνο κρούσεις κινδύνου, δηλαδή από τον κύριο Στουρνάρα χθες μέχρι όλους όσοι ασχολούνται με την οικονομία να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και η κυβέρνηση περί άλλων να τη βάζει. Είναι τεράστια η ανησυχία μου, κύριε Χατζηνικολάου, τεράστια αυτή τη στιγμή.
Τώρα,
διότι πλέον ο κύριος Μοσκοβισή, από τον οποίο ξεκίνησε ο κύριος Τσακαλώτος τις επαφές, ο οποίος είναι γνωστός υποστηρικτής κτλ. Και κάθε φορά έχει μια καλή κουβέντα να πει, εχθές είπε πράγματα τα οποία ήταν απολύτως ξεκάθαρα. Όταν λοιπόν ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην Ευρώπη, όταν ξέρουμε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια στάση με την έννοια ότι εν όψη των εκλογών που έχουν μπροστά τους και η Ολλανδία και η Γερμανία και η Γαλλία οι αποφάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολα να πάρθουν, δεν μπορούμε να παίζουμε.
Η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να υπάρξει σοβαρός κίνδυνος να μην κλείσει η αξιολόγηση
και
να βρεθούμε μπροστά σε κάλπες.
Σοβαρότατος κίνδυνος.
Γιατί πριν από λίγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ξηδάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για κάλπες αν δεν κλείσει η αξιολόγηση.
Εάν προσέξετε όλοι οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ εν όψη της απόλυτης αδυναμίας στην οποία βρίσκονται να δικαιολογήσουν την πολιτική αυτή, αφήνουν ακριβώς ανοιχτό το ενδεχόμενο.
Οι ευθύνες.
Εγώ είχα πει στη δική σας εφημερίδα, στη Real, σε μια συνέντευξη την οποία είχα δώσει, είχα πει ότι ο κύριος Τσίπρας έχει τα δύο σενάρια πάνω στο τραπέζι. Σήμερα πλέον φαίνεται ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο δεύτερο, λόγω της απόλυτης αδυναμίας, αλλά με τεράστιο κόστος, κύριε Χατζηνικολάου. Τεράστιο κόστος. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να διαλέξει την ηρωική έξοδο δια των εκλογών. Είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο έχει μπροστά του. Ο ελληνικός λαός όμως, τα πεπραγμένα του κυρίου Τσίπρα και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ θα συνεχίσει να τα πληρώνει. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι με αυτές τις λογικές. Δεν μπορείς να θεωρείς ότι ζεις σε άλλο πλανήτη.
Την ευθύνη για την καθυστέρηση την αποδίδεται μόνο στην κυβέρνηση. Δηλαδή δεν υπάρχει ευθύνη και από την πλευρά της Τρόικας όπου μεταξύ τους έχουν σοβαρές διαφωνίες από ό,τι φαίνεται οι θεσμοί, οι λεγόμενοι θεσμοί.
Μα βεβαίως έχουν με σοβαρότητες διαφωνίες Και βεβαίως έχουν και εκείνη μεγάλη ευθύνη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς που στο κάτω-κάτω της γραφής είμαστε αυτοί που πληρώνουμε το τίμημα, δεν πρέπει εκτιμώντας όλα αυτή την πραγματικότητα να ακολουθήσουμε μια διαφορετική πολιτική. Να σας πω παραδείγματα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, κύριε Χατζηνικολάου. Είμαστε εν όψη της αξιολόγησης. Λέει χθες ο Μοσχοβησή πρώτο το ενεργειακό. Γιατί το λέει, κύριε Χατζηνικολάου, πρώτο το ενεργειακό? Γιατί πέραν όλων των υποσχέσεων και των υπογραφών που έχουν μπει, δια μαγείας, αποφασίζει η κυβέρνηση ότι δεν θέλει να προχωρήσει την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ. Έχει ακυρώσει το διαγωνισμό της ΔΕΣΦΑ. Δεν θα μπουν τα λεπτά τα οποία θα παίρνουν από την αποκρατικοποίηση της ΔΕΣΦΑ, 137, τώρα μπορεί να κάνω λάθος στο ακριβή αριθμό, εν πάση περιπτώσει πάνω από 100 εκατομμύρια στον ελληνικό προϋπολογισμό. Θα λείψουν από τον ελληνικό προϋπολογισμό και αυτή η πολιτική η οποία γίνεται σήμερα είναι παντελώς ανερμάτης και βεβαίως έχει φτάσει στις Βρυξέλλες ως λογική η οποία επαναλαμβάνει και θέτει πάνω στο τραπέζι θέματα τα οποία θεωρητικώς είχαν λυθεί. Δεν μπορείς να λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει συνομιλητή όταν δεν έχει στοιχειώδη αίσθηση σοβαρότητος την οποία να μεταδίδεις στο συνομιλητή σου.
Τώρα, πριν πάω στο επόμενο ερώτημά μου, έχουμε άλλη μία είδηση ενδιαφέρουσα από το Κοινοβούλιο αυτή τη φορά. Αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του Ποταμιού ο βουλευτής Ιλχάν Αχμέτ. Τώρα πλέον το ποτάμι από 11 βουλευτές που είχε εκλέξει έχει απομείνει με 7 στο Κοινοβούλιο και επίσης ανακοινώθηκε πριν από λίγο η επιστροφή του βουλευτή Λακωνίας Λεωνίδα Γρηγοράκου στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ένα χρόνο μετά τη διαγραφή του. Τώρα επιστρέφω στη συζήτησή μας. Κυρία Μπακογιάννη, θέλω το σχόλιο σας για την διάσκεψη της Γενέβης για το Κυπριακό.
Ναι, πριν πω το σχόλιο μου για το Κυπριακό, να προσθέσω στην είδηση την οποία ακούσαμε πριν. Η απόφαση αυτή του Συμβουλίου Επικρατείας είναι ακριβώς ένα δείγμα, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί αυτή η χώρα βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ότι επί 5 μήνες ένας υπουργός αποφάσισε να καταπατήσει το Σύνταγμα, να πάρει αρμοδιότητες που δεν του ανήκανε με βάση το Σύνταγμα, ούτε καν ένα απλό νόμο, να ταλαιπωρήσει όλο το σύστημα το μηντιακό για να φτάσουμε σήμερα να υπάρχει αυτή η απόφαση καθαρογραμμένη του Συμβουλίου Επικρατείας, είναι ακριβώς το δείγμα αυτού του οποίου έλεγα πριν. Δεν υπάρχει σοβαρότητα σε αυτή την κυβέρνηση, κύριε Χατζηνικολάου. Αλλά η έλλειψη σοβαρότητας έχει τίμημα. Και το τίμημα δυστυχώς το πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. Με τη τρελή φορολογία, με το ότι θα ψάξουν να βρουν τα 100 εκατομμύρια βάζοντας άλλον ένα φόρο και ούτω καθεξής. Αυτό έχει βυθίσει την οικονομία στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα και κάθε μέρα βυθιζόμαστε παραπάνω.
Τώρα πάμε στο Κυπριακό.
Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι έχει σημειωθεί μια σημαντική πρόοδο. Είναι βέβαιο ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει σε ένα σημείο στο οποίο δεν είχαν μέχρι τώρα, τουλάχιστον μετά από τις συζητήσεις που είχαν γίνει για το σχέδιο, να προχωρήσει. Υπάρχουν όμως αναμφισβήτητα ακόμα ακαμφόδη θέματα τα οποία έχουν μείνει ανοιχτά. Η εκτίμηση δικιά μου είναι ότι είναι θετικό ότι είμαστε σε μια διαδικασία ongoing, όπως λένε τέλος πάντων στη Βελωτάη Βρετανίας, δηλαδή ανοιχτή διαδικασία η οποία προχωρά και δεν υπάρχει ταφόπλακα, δεν υπάρχει δηλαδή η λογική του σχεδίου ανάνη, το παίρνεις ή τα αφήνεις. Άρα αυτό μπορεί να συνεχιστεί. Η εκτίμησή μου είναι ότι με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κύριος Ερντογκάν σήμερα εντός της Τουρκίας, με την κατάσταση στην οικονομία του, με τις δύο τρομοκρατικές οργανώσεις οι οποίες κάθε μέρα χτυπούν με τρομοκρατικά χτυπήματα τη χώρα, με την ανασφάλεια η οποία υπάρχει γενικότερα στο τουρκικό κρατικό μηχανισμό και εν όψη του δημοψηφίσματος το οποίο θέλει να μεταβάλει το
για τη συνταγματική αναθεώρηση.
Στην Τουρκία. Εάν με ρωτάτε να εκτιμήσω, θα έλεγα ότι θα υπάρξει ενδεχομένως ένα ένα περιθώριο μιας ευκαιρίας μετά από το τουρκικό δημοψήφισμα.
Θεωρείτε ότι πριν δεν θα ρίσκαρε να κάνει οποιαδήποτε υποχώρηση η τουρκική πλευρά?
Αυτή είναι μια εκτίμηση, ναι, ναι, πολιτική που σας κάνω.
Ακούγεται λογική.
Δεν μου φαίνεται πιθανό.
Επίσης έκανε αίσθηση.
Πρέπει να καταλάβει κάτι, ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Ερντογκάν να βγει να το πει ευθέως. Ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλη η Κύπρος. Και ότι αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι της Κύπρου είναι υποκατοχή και γι' αυτό έχει ανασταλεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Άρα η Ενωμένη Κύπρος αύριο, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις όπως όλα τα κράτη-μέλη. Δεν μπορεί δηλαδή ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει ένα διαφορετικό καθεστώς, παραδείγματος χάρη, είτε με στρατούς, είτε με εγγύησεις παρεμβατικού τύπου. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι παντελώς ξεπερασμένο. Αυτό λοιπόν είναι μια δύσκολη απόφαση. Έχει σύν για την Τουρκία, έχει και πλην. Τα πλην σήμερα νομίζω ότι δεν μπορεί να τα παρουσιάσει. Τα πλην για την Τουρκία εννοώ, όχι για την Κύπρο.
Ναι, ναι.
Τα πλην για την Τουρκία δεν μπορεί να τα παρουσιάσει ο Ερντογκάν πριν από το δημοψήφισμα. Κατά τη γνώμη μου.
Τώρα θέλω να σας θέσω και ένα ερώτημα που μου στέλνει η ακροατής και είναι ένα ζώρικο ερώτημα υπό τις παρούσες συνθήκες. Ρωτάω ο φίλος αν συμφέρει ή όχι την Ελλάδα σε αυτή τη φάση η παραμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα.
Το ερώτημα δεν είναι ένα ερώτημα το οποίο θα απαντηθεί από την Ελλάδα, κύριε Χατζηγολάου.
Ναι.
Ας μην έχουμε αυταπάτες. Δεν θα μας
σε αυτό
κανείς.
Έχετε δίκιο. Επιμένει η άλλη πλευρά να θέλει το ταμείο.
Πρώτον
μέσα
έχουμε χώρες πάρα πολλές οι οποίες επιμένουν. Έφτασε η Μάλτα, κύριε Χατζηνικολάου, η Μάλτα. Να δηλώνει ο Υπουργός Οικονομικών της Μάλτας ότι εμείς θέλουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν μιλάμε τώρα για τους Ολλανδούς. Μιλάμε για τη Μάλτα. Λοιπόν, αυτό δεν μας ρωτάει κανένας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει συν και έχει και πλην. Τα έχουμε όλοι πει. Εάν μπορούσαμε εμείς αύριο το πρωί να έχουμε το 1,5% πλεόνασμα και τις προτάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα είμαστε με τον καντή γενιά, κύριε Χατζηνικολάου.
Σωστό.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Ευρωπαίοι υπόλοιποι δεν είναι έτοιμοι να το κάνουν. Άρα δεν θα μας ρωτήσουν. Εμείς λοιπόν πρέπει με αυτά τα δεδομένα. Ξέρετε, μου θυμίζει καμιά φορά, λες, δεν μ' αρέσουν οι σεισμοί. Δεν μ' αρέσουν οι σεισμοί. Δεν μ' αρέσει ο χιονιάς στην Κύμη. Δεν μ' αρέσει ο χιονιάς στην Κύμη. Είμαι υποχρεωμένος όμως να βρω λύση. Αυτή είναι η ουσία τώρα σε αυτή την υπόθεση που βρισκόμαστε. Αλλά αυτό θα το κάνουμε με αξιοπιστία. Θα το κάνουμε με σοβαρότητα. Δεν θα το κάνουμε με έναν υπουργό οικονομίας, ο οποίος εμένα χάρη μου κάνει ο άνθρωπος, αρθρογραφεί στην καθημερινή, λέγοντας και δικαιολογώντας γιατί η υπερφορολόγηση δεν βλάπτει τις επενδύσεις και τις επιχειρήσεις. Σημαίνει ότι εδώ υπάρχει χάσμα λογικής ανάμεσα σε τουλάχιστον εμάς και την κυβέρνηση η οποία κυβερνάει τη χώρα.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.
Όταν το ανοσοποιητικό μας είναι πεσμένο, ο οργανισμός μας είναι ευάλωτος σε κάθε